Marku pasal 2.
Isa mulai dari Kapernaum, tuluy bejana sumebar, yen anjeuna parantos aya di salah saheji imah. Jelema-jelema terus tamplok ka eta imah, pajejel keluar-luar taya tempat anu kosong. Sabot anjeuna ngawulang, aya anu lumpuh digotong dina tandu ku opatan, rek dibawa ka anjeuna. Tapi ku sabab sakitu pada detna, pakarepanana teu hasil. Tuluy maranehna make jalan tiluhur, nyaeta ku jalan ngorowek, hateu palebah jungjunan calik. Geus kitu si lumpuh teh diulur jeung tandukna. Ku jungjunan ka uninga pisan, kumaha mantepna kayakina maranehna ka anjeuna. Lajeng ngalahir ka si lumpuh, saurna.
Anaking, dosa maneh dihampura.
Didinya oge aya ahli-ahli kitab, maranehna teh ting gerentes dina hatena.
Naha ieu jelema teh asama padani teuing ka Allah? Wani-wani ngomong kitu. Manusia mah teu boga hak ngampura dosa. Oh, nu bisa ngan Allah anu wenang.
Pipikiran maranehna kujungjunan ka uninga, anjeuna sasahuran.
Naha aranjeun kitu mamanahan? Pikeun ieu anu lumpuh. Naha leuwih babari narima ucap nu nyebutkeun dosana dihampura? Atawa leuwih babari dititah nangtung sina terus lempang, tanduna sina dibawa, tapi ayeuna rek ditembongkeun. Yen putra manusia teh di dunia memang boga hak ngahampura dosa.
Geus kitu nu lumpuh teh ditimbalan.
Parentah kami, nangtung maneh, eta tandu bawa balik.
Nu lumpuh teh cengkat bari dipencrong ku sarerea, terus nangtung, tanduna diangkat, tuluy balik ke gancangan, anu nyaraksian bati bengong, tuluy maruji ka pangeran.
Saumur-umur, kakarek ayeuna, manggih kejadian anu sakieu ajaib nama.
Kitu ngaromong na teh, tidinya isa angkat deui ka sisi talaga, jelema-jelema tumplek deui, tuluy ku anjeuna diwuruk. Sarengsena anjeuna angkat deui mapai-mapai sisi talaga. Beh anjeuna ningali tukang cuke ngaranna Lewi bin Alpius keur diuk di panyukean, ku anjeuna disaur timbalan nana.
Hayu milu.
Terus Lewi milu. Waktu isa tuang di manehna, loba tukang-tukang cuke nyakitu deui jelema-jelema nu daroraka marilu dahar bareng jeung anjeuna jeung murid-murid sabab nu ngariring teh loba. Nenjo isa tuang jeung nu karitu, ahli-ahli kitab jeung urang parisi ngaromong ka murid-murid.
Naha anjeuna wet daek tuang bareng nya jeung tukang-tukang cuke, nya jeung jelema-jelema nu daroraka?
Ngaromongna ku isage kadangu, anjeuna ngalahir.
Nu cager mah teu beutuheun ku dokter. Nu beutuheun dokter mah nu gadering. Kami datang teh lain rek nyaur anu balener, tapi rek nyaur anu doraka.
Hiji mangsa waktu murid-murid Nabi Yahya nyakitu deui urang parisi keur paruasa, aya nu naranya ka Isa.
Murid-murid Yahya jeung urang parisi paruasa. Kunaon murid-murid anjeun mah tara paruasa?
Ku Isa diwaler kieu.
Ari babaturan Ki Panganten. Naha kudu puasa najan Ki Panganten masih maturan keneh? Sapanjang Ki Panganten maturan keneh mah, batur-baturna teu kudu puasa. Tapi Ki Panganten teh bakal dibawa. Nyaharita maranehna bakal paruasa. Moal aya anu namal baju heubeul ku lamak anyar. Sabab lamak nu anyar teh, matak leuwih soeh kanu heubeul. Malah mah, soehna teh jadi leuwih gede. Oge moal aya anu nyimpen anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kantong nuges hebel teh tangtu bedah. Tungtung nama nya anggurna, nya wadahna kapiceun duanana. Anggur anyar, wadahna ge kudu nu anyar.
Hiji mangsa dina poe sabat isa angkat, angkatna ngalangkung pahumaan. Sabota lempang murid-murid ting rarawel kana gandum. Maretik sababaraha ranggeuy, ari ceuk urang parisi teh.
Tingali eta tuang murid petak-petik, kapan cek toret ge? Henteu kenging barang gawe dina poe sabat.
Isa ngawaler.
Nate acan ngaos, carios waktu Raja Daud ngaraos butuh kutu tuangan. Nya waktos anjeuna sareng anak buahna lapar tea. Akhirna, anjeuna lebet ka bait Allah. nyandak roti haturkeunan ka Allah. Harita anu jadi imam agung nate Abiatar, cek Toret anu meunang ngadahar haturkeunan ka Allah teh ngan ukur para imam. Ari harita wat dituang ku Raja Daud jeung ku anak buahna.
Saur isa deui.
Sabat diayakeun teh gunana pikeun mangpaat umat manusia. Jadi lain manusia diayakeun pikeun sabat. Kulantaran kitu putra manusia teh jadi jungjunaning sabat oge. Okay.